dy grupet politike.
Përgjithësia qëndron në dy struktura, pra në strukturën e opozitës e cila me vedi e bojkoton punën e parlamentit, duke e çuar mesazhe se institucionet nuk funksionojnë, posaçërisht parlamenti funksionon legislativ, pra nuk funksionon. Aspekti dytë mendoj se partitë politike që përbëjnë koalicionin në qeveritar, natyrisht se duhet të shtrëngojnë radhët e veta. Dhe të mos mësojnë që krijohet një atmosferë e tillë që të mbajnë zgjedhjet në ambient shumë pa favorën se i përket interesit shtetit dhe procesit integruese.
Sociologu Ali Pajazite thotë se deputetët duhet të jenë të përpikat të ndërgjeqëm dhe të japin llogari për punën dhe detyrat që i kryejnë. Gabimet e politikës së lartë pasqyrohen të ajo e niveleve më të ulta dhe kështu po shkojmë drejt humnerës si shoqëri, thotë Pajaziti. Marko Trashanovski nga Instituti për Demokraci thotë paradijen e Evropa e Lirë se situata mund të kapërcjet me masën ndëshkuese, qoftë në shkurtim të pagave për deputetet e parregullt apo edhe në ndryshimin e modelit zgjedhor.
Përse në Islande kësko vreme ne raboteshe isminacijë period, godin i birekull.
Kuvendi tani një kohë të gjatë, më shumë se një vitë nuk është duke e punuar. Deputetët nuk janë në krye të detyrës. Kemi keq shpërdorime të shumta nga ana e tyre, pasi prioritet kanë të ardhurat e jo atë për të cilën janë zgjedhur. Përfundimisht mendoj se duhet ndryshimi i modelit zgjedhor në lista të hapura. Në këtë rast, deputetët që nuk do të vinin në seanca, pra ata që nuk vlerësojnë rolin e dhënë nga qytetarët, nuk do të mund të llogarisin edhe në një mandat në zgjedhjet e ardhshme, pasi qytetarët do të vlerësojnë se kush më të vërtetë meriton të jetë në kuvend dhe kush është dinjitos për atë pozitë, thotë Trashanovski. Në rregulloren për punën e kuvendit janë të përcaktuara qartë të drejtat dhe detyrat e deputetëve. Në të thuhet se deputeti i cili pengohet të merr pjesë në seancën e kuvendit është i obliguar që ta njoftojë kryetarin e kuvendit para fillimit të seancës. Neni 31 rregullorës thotë se deputetit që mungon të paktën 3 herë radhazi në seancat e kuvendit dhe nuk e ka njoftuar kryetarin e kuvendit, i hiqet 5% e pagës për çdo ditë mungesë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rjeti Iniciativa Globale kundër krimit të organizuar ndërkombëtar publikoi një raport ku përshkruan mënyrat se si operojnë organizatat kriminale që kontrollojnë trafikun e mallrave të paligjshme në vendet e Ballkanit Perëndimor, duke përmendur këtu një sër konfiskimesh të mëdha të dërgesave të kokainës, heroinës dhe cigareve që nga viti 2018. Autorët e këtij raporti zhurmojnë rrugët kryesore të trafikimit dhe shpjegojnë teknikat e përdorura nga trafikantët. Besmir Nenaj sjell detaje nga ky raport.
Rjeti Iniciativa Globale kundër krimit të organizuar ndërkombëtar publikoi të martën më 26 korrik një raport ku përshkruhen mënyrat se si operojnë organizatat kriminale që kontrollojnë trafikimin e mallrave të paligjshëm në vendet e Ballkanit Perëndimor. Në raportin e titulluar Eksplorimi i rrugëve detare të ekonomive të paligjshme në Ballkan, përshkruhet se si portet e kontejnerëve në Evropën Juglindore janë gjithnjë më të cënueshëm ndaj trafikimit të mallrave të paligjshëm nga organizatat kriminale. Fokusi i këtij raporti është kufizuar në portet e kontejnerëve, pasi këto duket se janë pikat kryesore të hyrjes për dërgesat kryesore të drogës, si ajo e kokainës nga Amerika Latine ose heroinës nga Azia Perëndimore. Gjatë hulumtimit mbi veprimtarinë kriminale në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe aktiviteteve të grupeve kriminale ballkanike jashtë vendit, u bë e qartë se në dekadën e fundit kishte një numër në rritje të konfiskimeve të dërgesave të kokainës dhe heroinës në portet në Shqipëri, Bullgari, Kroaci, Greqi, Maltezi, Rumani dhe Sloveni. Hulumtimet e fundit tregojnë se tentakulat e grupeve kriminale nga Ballkani Perëndimor po shtrihen tashmë në mbar botën. Sipas autoritetit policor të Bashkimit Evropian, Europol, rreth 30% e trafikut të lëndëve narkotike nga Amerika Latine në Evropë tashmë kontrollohet nga grupet kriminale të Ballkanit Perëndimor. Parat e jashtëligjshme në vendet e Ballkanit Perëndimor përbëjnë rreth 6% të GDP-së tyre. Midis viteve 2018 dhe 2021, rreth 8 ton kokainë u kapën në portet e Evropës Juglindore, me Pireun në Greqi, Durrësin në Shqipëri dhe Konstancën në Rumani, që përbënin gjysmën e totalit të kësaj sasie. Raporti gjurmon rrugët kryesore të trafikimit dhe shpjegon teknikat e përdorura nga trafikantët. Në këtë raport nënvizohet gjithashtu ekosistemi i porteve dhe dobësitë e tyre, duke përshkruar strukturat kriminale që veprojnë brenda dhe përreth porteve. Porti i Durrësit, i cili është porti më i madh i Shqipërisë, është një arterie kryesore për tregtinë e lishme dhe të palishme, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për fqinjet e saj që nuk kanë qasje në det, si Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Porti është i lidhur me skajin perëndimor të autostradës Durrës-Kukës-Prishtinë, që lidh Shqipërinë dhe Kosovën, me lidhje të mëtejshme me Shkupin në Maqedoninë e Veriut. Nga të dhënat zyrtare, në tre vitet e fundit në portin e Durrësit janë trafikuar rreth 1.5 ton kokainë. Nëse kjo do të arrinte në treg, ajo do të kapte vlerën e më shumë se 400 milion eurove. Sasitë e mëdha të kokainës vinë në Shqipëri kryesisht të fshehura në kontejner që më së shumti transportojnë fruta egzotike. Në datën 17 maj të vitit 2021, një tjetër sasi rekord prej 400 kg kokainë futur nga porti i Durrësit u sekuestrua në Kosovë. Ndërsa sasia më e madhe e sekuestruar deri më tani është ajo e 27 shkurtit të vitit 2018, ku në kontejnerët me banane u gjetën 613 kg kokainë. Ndërkohë edhe porti i Tivarit në Maltëzi ka qenë një qendër famkeqe për kontrabandën e cigareve që nga vitet 1990 dhe gjatë dekadës së fundit, një pikë kyçe hyrëse për trafikimin e kokainës. Porti i Tivarit është i vetmi port detar tregtar në Bregdetin Adriatik të Malit të Zi. Kokaina ka mbërritur rregullisht në portin e Tivarit në sasi relativisht të mëdha që nga viti 2010, ndërgesat zakonisht kanë origjinën Ekuador. Nga Tivari, droga transportohet me kamion në tregjet në Evropën Qendrore dhe Perëndimore, kryesisht përmes Kosovës dhe Serbisë. Trafikantët kanë zhvilluar teknika të reja dhe më të sofistikuara për fshehjen e drogës. Në vitet e fundit, kriminalët e Ballkanit janë bërë mjaft krijues në teknikat e tyre të kontrabandës. Dëshmitë nga rrugët etare të Ballkanit tregojnë se droga po trafikohet me teknika që nuk kërkojnë përdorimin e kontejnerëve, duke e bërë më të rrezikshme dhe të vështirë punën e autoriteteve ligjzbatuese. Për ekspertët e sigurisë, çelësi i të gjithë trafikut që zhvillohet nëpërmjet porteve qëndron në njësinë e kontrollit të kontejnerëve. Për Durrësin, me një mesatare për 6800 kontejnerë që futen çdo muaj në port, njësia e kontrollit të kontejnerëve në përbërje të së cilës ka përfaqësues të doganave dhe policisë kufitare, duket se mbetet ende një strukturë delikate. Të gjithë ata kontejnerë që mbërrin nga Amerika Latine i nënshtrohen skanimit dhe kontrollit. Në këtë situatë, ekspertët sugjerojnë të ndiqet praktika e vendeve të tjera, siç janë Holanda dhe Belgjika, ku bëhet vazhdimisht ndërrimi zyrtarëve të portit me qëllim që të mos korruptohen nga grupet kriminale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Besmir Nenaj.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.